Esdras, kapitulli 4. Kur armiqtë e Judës dhe të Benjaminit dëgjuan që ata që kishin qenë robëripur i ndërtonin tempullin e Zotit, Perëndisë të Izraelit, ju afruan Zorobabelit dhe krerëve të shtëpive atërore dhe u than atyre: "Na lejoni të ndërtojmë bashkë me ju, sepse edhe ne kërkojmë Perëndin tuaj ashtu si ju. I kemi ofruar flime atij nga koha e Esarhadonit, mbretit të Asirisë, që na solli këtu." Por Zorobabeli, Jeshua dhe krerët e tjerë të shtëpive atërore të Izraelit ju përgjigjen atyre: "Nuk keni asnjë të drejtë të ndërtoni me ne një shtëpi Perëndisë tonë, por ne vetë do t'i ndërtojmë Zotit, Perëndisë të Izraelit, ashtu si na ka urdhëruar mbreti Kir, mbreti i Persisë." Atëherë njerëzit e vendit filluan ta shkurajojnë popullin e Judës dhe ta trembin, me qëllim që të mos ndërtonin. Përveç kësaj rekrutuan disa këshilltarë kundër tyre për të hedhur poshtë qëllimin e tyre, dhe këtë e bën gjatë gjithë kohës së Kirit, mbretit të Persisë, dhe në mbretërimin e Darit, mbretit të Persisë. Gjatë mbretërimit të Asueros, në fillim të mbretërimit të tij, ata shkruan një letër me akuza kundër banorëve të Judës dhe të Jerusalemit. Më vonë, në kohën e Artaxerxit, Bishlami, Mithredathi, Tabeli dhe kolegët e tjerë të tyre i shkruan Artaxerxit, mbretit të Persisë. Letra ishte shkruar me shkronjë aramaike dhe ishte përkthyer në gjuhën aramaike. Rehumi, qeveritari, dhe Shimshai, sekretari, i shkruan mbretit Artaxerxes një letër kundër Jerusalemit me këtë përmbajtje: "Rehumi, qeveritari, Shimshai, sekretari, dhe kolegët e tyre të tjerë, dinaitët, afarsakthitët, tarpelitët, afaresitët, arkevitët, babilonasit, Shushankitët dhe Havitët, Elamitët dhe popujt e tjerë që i madhi dhe i famshmi Osnapar ka internuar dhe ka vendosur në qytetin e Samarisë dhe në pjesën tjetër të krainës Matanlumit, e të tjera." Ja, kopja letrës që ata i dërguan. Mbretit Artaxerxes, ka shëbëtorët e tu, njerëzit e krainës Matanlumit, e të tjera. Ti njoftohet mbretit që u dejt, që ikën nga ti dhe kanë ardhur pranë nesh në Jerusalem, janë duke rindërtuar qytetin rebel të keq, por rindërtojnë muret dhe pëndreqin themelet. Tani ti bëhet e njohur mbreti që në rast se ky qytet rindërtohet dhe muret e tij përfundohen, ata nuk do të paguajnë asnjë haraç, tatim ose taks për kalim, dhe thesari i mbretit do të ketë pasoja. Tani, duke qenë se ne marrim ushqime nga pallati dhe nuk na duket e drejtë të shohim çnderimin e mbretit, prandaj dërgojmë këtë njoftim mbretit, me qëllim që të bëjnë kërkime në librin e kujtimeve të etërve të tu. Dhe në librin e kujtimeve do të gjesh dhe do të mësosh që ky qytet është një qytet rebel, shumë i rrezikshëm për mbretërit dhe për provincat, dhe sa aty nxiten rebelime që nga kohët e lashta. Për këtë arsye qyteti u shkatërrua. Ne i bëjmë të ditur mbretit që nëse ky qytet rindërtohet dhe muret e tij përfundohen, nuk do të mbetet asnjë zotërim në krainën Matanlumit. Mbreti dërgoi këtë përgjigje: "Rehumit, qeveritarit, Shimshait, sekretarit, dhe pjesës tjetër të kolegëve të tyre që banonin në Samaria dhe pjesës tjetër të krainës Matanlumit, përshëndetje e të tjera." Letra që na dërguat u lexua me kujdes përpara meje. U dha urdhër të bëjnë kërkime dhe u gjetë që ky qytet qysh prej kohësh të lashta është ngritur kundër mbretërve dhe që në të kanë ndodhur rebelime dhe kryengritje. Në Jerusalem ka pasur mbretër të fuqishëm që kanë sunduar mbi gjithë vendin Matanlumit, dhe të cilëve pagueshin haraçe, tatime dhe taksa kalimi. Prandaj jepni urdhër që këta njerëz të pezullojnë punimet dhe ky qytet të mos ndërtohet, derisa të jetë dhënë nga unë urdhri për katës. Tregoni të kujdesshëm tani dhe mos e lini pas dore këtë punë. Pse pra dëmi duhet të shtohet në kurrizë të mbretit? Sapo kopja letrës së mbretit Artaxerxes u lexua përpara Rehumit, Shimshait, sekretarit dhe kolegëve të tyre. Ata shkuan me nxitim në Jerusalem të Judej dhe detyruan të pezullojnë punimet me forcën e armëve. Kështu u pezullua puna e shtëpisë Perëndisë që është në Jerusalem dhe mbeti pezullë deri në vitin e dytë të mbretërimit të Darit, mbretit të Persisë.